kuras Rondo lasa.
Man prieks, ka šeit studijā ir rakstnieks Osvalds Zebrs. Sveika, Osvald.
Labdien.
Un Osvaldam tikko klajā ir nācis jauns romāns Dzīvs. Es atzīšos, tad, kad dienas grāmata mums atgādājuši šīs grāmatas, romānu Dzīvs, es nebiju sagatavojusies, un es arī neizlasīju to, kas ir rakstīts uz pēdējā vāka. Līdz ar to, Osvald, tev izdevās mani pārsteigt, bet tu teici, ka rakstot, tu pats sevi pārsteidz. Kā to var dabūt gatavu?
Nu jā, es ņemot vērā, ka šī nav mana pirmā grāmata un nav arī otrā, tad laika gaitā, teiksim, tas rakstīšanas process kļūst, viņš mainās un vienbrīd ir tā, ka nu, gribās pašam sev pārsteigt ar kaut ko vainu šajā rakstīšanas procesā vai gal iznākumā. Un tad es ļāvos tādam kārdinājumam, ka es vienu personāžu iekļāvu šajā romānā tādu, kas it kā tur pilnīgi un galīgi neiederās ne tajā laikā, ne visādi citādi, bet kurš man rakstot šo romānu bija ieinteresējis un bija man uzrunājušis personāžu, proti, kādu japānieti.
Viņi varētu būt no laikmetīgās dejas pasaules.
Jā, viņi pilnīgi, es jau klausoties tā domāju, viņi varētu
būt laikmetīgās
dejas atceļojuši šeit uz Latviju, lai piedalītos kādā pasākumā vai kā. Nu, lūk, un, bet galā šī pilnīgi neiederīga šķietam japānieta ir ļoti labi iekļāvusies šajā tekstā, un ja nu kāds lasīs romānu Dzīvs, tad es gribētu mudināt cilvēks mēģināt atminēt, ko tad īsti šī japānieta nozīmē, jo tam ir ļoti konkrēta nozīme, un to var izdomāt.
Jā, bet pirmā nodaļa Maskavā un izkāpis no Aizenbāņa Pēterburgas stacijā pirmo reizi gruntīgi apķēros par savu bezcerīgo stāvokli. Un šis cilvēks, kurš izkāpīja no tā Aizenbāņa Maskavā, ir jauns cilvēks, Fritz Trailands vai Treilands, kurš gatavojas kļūt par mērnieku, bet pilnīgi viss sagriežas ar kājām gaisā, tā varētu teikt, jā?
Jā, nu tā varētu teikt, viņš patiešām ir beidzis mērniecības skolu, un tad mēs runājam par tautā plašāk pazīstamo Fritzi brīvzemnieku. Šis gan jāuzsver uzreiz nav nekādā ziņā nu, kaut kāds zinātnisks vai akadēmisks pētījums par Fritzi brīvzemnieku un viņa biogrāfiju. Tas pat nav arī brīvzemnieku biogrāfijas pārstāsts. Tur ir ļoti daudz reālu viņa autobiogrāfijā minētu lietu un notikumu.
To, ko viņš pats ir rakstījis.
Ko viņš pats ir rakstījis, jā. Pareizāk sakot, viņš ir diktējis pēdējā savas dzīves pusgadā savai sievai šīs te atmiņas, kas ir vēlāk publicētas. Un jā, viņš ir ieradies, lai strādātu par mērnieku, bet nonācis Krišāņa Valdemāra izslavētajā ietekmes zonā, tātad ļoti tādā vitāla un kaut kur arī apburošu cilvēku ietekmē, viņš ļoti ātri no mērniecības pārlec uz valodniecību, kas gan viņam jau ir iepriekš arī interesējusi. Un kā pirmais uzdevums, ko Valdemārs viņam uztic, ir vārnīcas sastādīšana, krievu, latviešu, vācu vārnīcas sastādīšana, ko brīvzemnieks arī labprāt uzņemās un kopā ar citiem kolēģiem, ja tā var teikt, viņi arī to novada līdz galam. Bet nākamais lielais uzdevums, ko mēs arī, kāpēc arī īstenībā šī grāmata lielā mērā ir tapus, ir latviešu folkloras pētniecība, kur faktiski brīvzemnieks kļūst par tādu kā tautas kustības rosinātāju, iekustinātāju.
Nu, varētu teikt pirmais?
Nu, varētu teikt pirmais latvietis, jo pirms tam tomēr jau apmēram 100 gadu garumā tautas dziesmas un pasakas un citas folkloras vērtības tiek pētītas un to ir darījis gan Garlības Merķelis, gan Herders, gan vecais Stenders, gan vēlāk Bitners un Bielensteins, tad veseli virkni izglītot vācieši, jā, apgaismības rezultātā, tad rodās šī interese par tautas gara mantām, kā mēs varētu teikt, un arī latviešu, protams, nav izņēmums, bet brīvzemnieks ir īpaši tieši ar to, ka viņam izdodās iekustināt ļoti lielu cilvēku skaitu, pierakstīt dziesmas un pasakas un citas ticējumus un buramvārdus un tā tālāk. un sūtīt tās viņam. Jo varbūt kāds folkloras pētnieks man labot vai iebilst pat, bet man ir radies tāds priekšsets, ka tajā laikā, tad mēs runājam par apmēram 150 un vairāk gadu lielu vēsturi, ka tautas dziesma ir kaut kas diezgan ikdienišķs, ko cilvēks mēdz dungot zem deguna, strādājot vai kādā īpašā brīdī, varbūt arī svētku brīdī. Un tas nav nekas tāds, kas cilvēkiem šķistu, ka tagad to vajag obligāti pierakstīt un kaut kur sūtīt un kaut kā manifestēt to, ka es tagad skaitu tautas dziesmas. Bet man šķiet, ka brīvzemniekam šo ikdienišķo izdodas pārvērst cilvēku apziņā par kaut ko patiešām īpašu, svarīgu un vērtīgu, ko ir vērts piefiksēt, ir vērts neaizmirst. Un šīs vēstules no cilvēkiem, no visas Latvijas, nu tālaik neeksistējošās, bet nu, no Latvijas novadiem, sāk plūst uz Maskavu, kur brīvzemnieks tolaik strādā, un vēlāk gan tautas dziesmas, gan pasakas jau nonāk pie Krišāņa Barona un attiecīgi pie Lerha Puškaiša, kuri tad nodarbojas ar šo vērtību kārtošanu, ko jau mēs varbūt vairāk zinām, bet tas iekustinātājs ir bijis tieši brīvzemnieks.
Jā, bet no vienas puses ir vāciskā vide Latvijā, no otras puses ir krieviskā vide Maskavā, un brīvzemnieks pa vidu iet tomēr ar diezgan skaidru sajūtu par latviešu valodu. Ne tikai sajūtu, bet viņš to spēja darīt dzīvu.
Jā, tas te ir diezgan tāds liktenīgs triks, negants bijis izspēlēts ar brīvzemnieku vēlākajās viņa gaitās, jo patiešām viņš gan pats dzejo, gan tulko ļoti daudz no krievu valodas, gan, kā jau es teicu, sastāda vārnīca un pats būtiskākais nodarbojas ar šo folkloras vākšanu un arī sākotnēju sistematizēšanu.
Un ar etnogrāfiju.
Jā, un ar etnogrāfiju, bet vēlākā laikā arī Krišjāņa Valdemāra mudināts, viņš kļūst par valsts ierēdni, Krievijas, cariskās Krievijas ierēdni, kura uzdevums ir pāraudzīt skolas Kurzemē. Viņa dzimtajā Kurzemē, viņš ir no Aizputes brīvzemnieks. Un tā pāraudzīšanas nu, galvenā loma vienbrīd ir pārkrieviskošanas politikas ieviešana. Bet ņemot vērā, ka šajā postenī nonāk brīvzemnieks un arī ar Valdemāra ziņu lielā mērā, jo tas, protams, notiek tāpēc, lai mēģinātu sabotēt šo procesu, un kā vēlāk arī, cik nu es esmu lasījis dažādu pētnieku, akadēmiķu Stradiņa un Teodoru Zēferta un citu atmiņās par to laiku, tad tā sabotēšana patiešām ir diezgan veiksmīgi notikusi, un brīvzemnieks to savu misiju tādā veidā ir realizējis vismaz palēlinot vai apgrūtinot šos te krievu valodas uzspiešanas skolās.
Bet es domāju, tu teici, zināmā mērā sabotēt šo pārkrievošanu, viņam to bija jādara ļoti diplomātiski, jo es domāju, ka būtu viens neapdomīgs solis un tiktu nomainīts.
Jā, tur ir virkne tādu, teiksim, slidenu brīžu, kad viņam arī tas draud, un Valdemārs, protams, mēģina izlietot savu ietekmi, cik nu viņam tā ir palikusi, jo arī Valdemārs vienbrīd jau ir tajā cariskās Krievijas galmā, ja tā var teikt, krits nežēlistībā, bet nu kaut kā viņiem tur izdodas diezgan ilgu laiku būt, un jā, tas, es domāju, ka tā brīvzemnieku loma arī šajā skolu, teiksim, skolu pārauga postenī ir bijusi ļoti nozīmīga, bet, protams, tas pats būtiskākais, ko es arī gribēju uzsvērt ar šo savu grāmatu ir folkloras kustības iekustināšana, un tas otrs slānis būtiskais, kas šai grāmatā ir par mīta vai stāsta vareno dabu, tāpēc arī šī grāmata saucās dzīves, jo stāsts vienmēr ir dzīves, viņš pārdzīvo gan brīvzemnieku, gan pārdzīvos mūs visus, ja mēs padomājam kaut vai par sengrieķu mītiem, kas vēl aizvien ir dzīvi un arī par krietni negantākiem mītiem, kas plosās mums kaimiņos šobrīd, kas ar lielā mērā ir tāds mitoloģisks domāšanas rezultāts, manuprāt. Tad nu, mēs varam secināt, ka tas ir kaut kas ļoti spēcīgs, ļoti vitāls un pilnīgi noteikti spēcīgāks par mums.
Osvalds Zebris, rakstnieks šeit ir studijā, un dzīves ar izsaukumu zīmi, tāds ir šī jaunā romāna nosaukums. Kādā veidā tu pats ieinteresējies par Fritzi brīvzemnieku?
Nu, tur kā parasti nejaušības un likumsakarības kaut kāds mikslis. Man uzaicināja pirms 4 gadiem Ziedoņa muzejs intervēt Mirdzu Birznieci, kas ir aizputs novadpētniece. Ilgs gads bijusi skolotāja latviešu valodas un literatūras, un viņa ir ļoti pētījusi savu novadnieku Fritz Brīvzemnieku, tur veltījusi ļoti ilgu mūžu daļu tam. Un viņa stāstījums bija tik aizraujošs man, nu, ka šī intervija pārtepa vēlāk grāmatā. Tas gan tā pilnīgi nebija domāts sākumā, un es tikai pēc tam vispār sāku tā apsvērt to, ka to varētu, ka tas ir interesanti. Bet man tiešām aizrauja viņa stāstījumā tieši šis milzīgais brīvzemnieka ieguldījums tās tautas kustības izveidošanā, ka tās vēstules ar dziesmām patiešām sāk plūst, jo mūsu apziņā bieži vien tautas dziesmas, nu, saistās ar Krišjāņu Baronu, kurš, protams, ir izveidojis visu šo milzīgu neaptveramo universu, ja tā varētu mūsdienu valodā teikt, un sakārtojis, un sistematizējis, un panācis izdošanu. Bet man vienmēr arī bija tāds iekšējais jautājums, bet kā viņš nonāca līdz baronam? Viņš pats negāja pa lauku mājām vai baznīcām un neprasīja dodiet man tās dziesmas, vai ne? Tur kaut kāds starposms iztrūka, un tad, lūk, viņš, brīvzemnieks, arī ir šis starposms, un tas...
Un viņš gāja un brauca.
Viņš gāja, jā, tas ir tātad notika pirms 156 gadiem, kad brīvzemnieks fiziski gāja pa Latvijas novadiem, tas arī manā romānā daļai ir aprakstīts, kā tas notika, un uzrunāja cilvēkus, uzrunāja, protams, draudžu, mācītājus, jo tie atkal spēja tālāk šo vēstu nodot.
Bet viņi nebūtu nebija tik laimīgi par šo vēstu, tie mācītāji.
Daži no viņiem nebija, jo daži viņiem jau paši bija to iesākuši darīt, un viņiem bija, zinām, grēssirdība, ka te viens tagad nāk un atņem viņu mūžu darbu vai kā, bet jā, tas, viņš to paveic, apstaigājot Latviju, un jā, tas lielā mērā tāpēc, ka viņš bija arī cilvēks, kas centās atbildēt pilnīgi visiem sūtītājiem uz viņu vēstulēm, nu, vismaz kaut kādu īsu pateicību aizsūtīt, tad cilvēki sūtīja atkal, un pēc tam tas milzīgais dziesmu krājums lielā mērā arī no tā aizsākās.
Jā, mūsdienās droši vien tas izklausās vienkārši, aicināja sūtīt un sūtīja, es domāju, no mūsdienās mēs varētu, teiksim, šeit radio pateikt sociālajos tīklos, ka mēs aicinām, piemēram, sūtīt, es nezinu, dziesmas vai ticējums vai vēl, un tad cilvēki elektroniski sasūtīt un tad daži atsūtītu pa pastu vēstules, bet kā tas notika, kā brīvzemnieks aicināja? Vispār caur avīzēm?
Jā, sākotnē bija publicēts sludinājums laikrakstos, ka tāda lieta būs, ka viņš ir, nu, tā, viņam bija tāds oficiāls tā kā komandējums no antropoloģijas pētnieku biedrības Maskavā, kas, kur arī lielā mērā, pateicoties Valdemāram, tika panākts tas, ka šāda ekspedīcija tika noorganizēta. Tas bija tāds oficiāls pasākums, un viņš vispirms izsludināja avīzē, ka tas notiks, un pēc tam viņš nāca pie cilvēkiem, un viņš vienkārši uzrunāja. Nu, tā ļoti detalizēti pateikt tieši, kā tas notika, un ko tie cilvēki atbildēja, mēs nevaram, jo tādas tik detalizētas liecības nav palikušas, jo tajā autobiogrāfijā, kur es pieminēju, brīvzemnieks tā diezgan, nu, vispusēji, teiksim, ataino to procesu. Viņš norāda vietas, kurās viņš ir bijis, un piemina vairākus cilvēkus, ar ko ir ticies, bet nu tā, man šķiet, ka viņam arī pašam tajā brīdī, nu nevis man šķiet, bet es esmu diezgan drošs, ka viņam tajā brīdī nebija tāda sajūta, ka viņš tagad paveic kaut kādu milzīgu folkloras iekustināšanas kustību un kļūst par pirmo, bezmazēju, folkloristikas pamatlicēju Latvijā. Droši vien, ka tas viss bija krietni piezemētā, kā jau parasti notiek tad, ka tu pats esi kaut kādā procesā iekšā, tev jau neizskatās, ka tu kaut mūžu darbu dar. Es domāju, ka tā bija arī viņam. Bet nu šī ikdienišķās tikšanās un sarunas ar cilvēkiem pārauga vēstuļu grūzmā, ja tāpat varētu teikt. Jā.
Jā, viņš brauc pa Latviju, un šeit, piemēram, viņš ir Kaibēnu skolā un satiekas ar brāļiem Kaudzītēm, un viņi stāsta par to, kādi trakumi notiek ar mērniekiem, un te nu mēs varam tā kā savu kopā to, ka viens nenoticis mērnieks, Fricis Brīvzemnieks, atbrauc pie brāļiem Kaudzītēm, kuri stāsta par mērniekiem, kuri vēl nav rakstījuši mērnieku laikus.
Nē, vēl nav. Bet es uzdrošinājos izvirzīt tādu ideju, pat cik šis ir romāns, es drīkstu fantazēt diezgan plaši, vai ne? Bet šī tikšanās patiešām ir notikusi, te es konfrontēju kungus, es skatījos gan brīvzemnieku autobiogrāfiju, gan kaudzīšu atmiņās, kuri arī piemin brīvzemnieku, ka viņi ir tikušies ar viņu. Un patiešām šajā laikā Piebalgā notiek šie trakie mērnieku laiki, par kuriem mēs varam lasīt brīnišķīgajā kaudzīšu romānā. Un es tādu uzdrošinājos izvirzīt fantāziju, ka šīs tikšanās laikā viņi varētu būt runājuši, ka hei, bet tas, kas te notiek tagad apkārt, ir tik interesanti. Varbūt, ka no tā iznāk teātris rāda vai pat kaut kāds romāns vai kas tāds. Diez vai šāda saruna patiešām ir notikusi, bet viņi varētu būt notikusi. Kā īstenībā ļoti daudz, kas šajā manā grāmatā, es tā domāju, nu, kā lai to pasaka, tā ir tāda vēstures vai pagātnes konstruēšana, kur es diezgan daudz cenšos izmantot nu, patiešām reālus faktus un konstruēt no tiem versijas, kas varētu būt notikušas, kas izskatītos ticams, teiksim tā. Bet ja mēs tā padomājam, ļoti daudz, kas pagātnes atainojumā, taču ir konstrukcija, vai ne?
Jā, protams. Saki, lūdzu, kā tu konstruēji to Maskavu un to tirgu un visus tos krogus, kur nu viņi tur staigā pa tām pažobelēm?
To es konstruēju balstoties viena tā laika Maskavas žurnālista, publicista Giljerovska atmiņās, kurš diezgan detalizēti ir aprakstījis tā laika pilsēta, tā kā man bija nu, brīnišķīgs izēja materiāls, teiksim tā, lai parādītu to slavofīlismu apsēsto Maskavu, kas tad citu patiešām tā arī bija, jo brīvzemnieks un arī Valdemārs lielā mērā nu, iekrita tajā slavofīlisma skavās tajā laikā, jo nu, bēgot no vācu mācītājiem viņi uzkrita citam lācim, kur gan tobrīd, ko gan droši vien neapzinājās, bet tā un tas bija.
Jā, nu, bet droši vien, ka tu nepārbaudīji dzīvē, kā tas izskatās Maskavā pašlaik.
Nē, to es nepārbaudīju dzīvē, bet man pilnīgi pietika ar šo pieminētā žurnālistu.
Jā, bet viņš tur satiek pietiekam daudz dīvainu cilvēku, vai arī viņam sāk šķist, ka viņš satiek dīvainus cilvēkus?
Lielākoties viņš patiešām satiek. Lielākoties viņš patiešām satiek, jo, nu, ja kāds lasīs to grāmatu, tad redzēs, ka tur ir vēl tāds, nu, es nezinu, varbūt kaut kāds nosacīts detektīvu atgādinošs stāstījums, kas vēsta par kāda ļoti sena rokrakstu meklēšanu, nu, kas arī tāds mitoloģijas, teiksim, konstrukts, tur ir cilvēki, kas dzīvo šī mitoloģiskā stāsta varā par to, ka eksistē kaut kāds pirmteksts ļoti sens, kur viņiem ir jāatrod, un tad nu notiks kaut kas, bet jā, tas, tāpēc šie cilvēki varbūt arī izskatās dīvaini, bet šī romāna ietvaros, tās tikšanās viss patiešām notiek.
Jā, un ir vismaz viena slepkavība jau notikusi, bet, protams, ka to arī mēs nekādā veidā nekomentēsim. Es gribēju pajautāt par sievietēm. Cik daudz sievietes vispār piedalās šajā stāstā?
Nu, pilnīgi noteikti ir japāniet.
Nē, nu japāniet, jā, bet es domāju tajā senajā stāstā, jo kas man bija pārsteigums, piemēram, Krišāņa Valdemāra sieva, kur arī raksta, viņa lasa priekšā darbus, un ja tagad kādam pajautātu, vai jūs zināt, ka Krišāņa Valdemāra sieva rakstīja, nu es nezinu, cik daudz zināt.
Jā, viņa rakstīja, un tāpēc es arī apzināti iekļauju, tas ir pilnīgi reāls fragments no viņas rakstīta teksta, kas ir arī, kur viņa manā romānā tātad lasa priekšā vairākiem klausītājiem kā savu pirmdarbu, bet tas patiešām ir autentisks viņas rakstīts teksts. Un arī vēlāk, kad brīvzemnieks nonāk Novgorodas guberņā, tas ir tātad, tās ir zemes, kuras savulaik Krišāns Valdemārs iepirka ar domu, ka tur varētu apmesties uz dzīvi vairāk latviešu, bet tur iznāca diezgan liela nelaime caur to visu. Bet tur savukārt dzīvo Krišāņa Valdemāra māsa. Un arī ar to, arī viņai ir, teiksim, tādas literāras tieksmes, ja tā varētu teikt, bet viņi, ar viņu, teiksim, viņi ir kļūst pa brīvzemnieku palīgu tajā tautas dziesmu teiksim, sākotnējā kārtošanā un apzināšanā.
Nu jā, un vēl ir tāda kolorīta tēla, kā Anna un Augists, kas ir Maskavā, jā.
Nu tie ir pilnīgi izdomāti, jā.
Pilnīgi izdomāti.
Tie ir pilnīgi izdomāti.
Nu labi, tie ir pilnīgi izdomāti. Saka, lūdzu, tagad, kad romāns ir pabeigts, vai tu esi ticis vaļā no brīvzemnieka, vai viņš vēl ir ar tevi? Vai varbūt kāds cits tēls no tiem, ko tu šeit esi radījis, tagad turpini dzīvot dzīves?
Jā, nu tā, ņemot vairāk romāns saucas dzīves, un es daudz stāstīju un runāju par to, cik dzīvīgs ir stāsts, tad jau no viņa tikt vaļā es tā īsti nevaru. Šo tekstu es sāku rakstīt, kad vēl es sniedzu intervijas par Gunaru Janovski.
Tas ir cits laikmets.
Tas ir cits laikmets. Tā kā viņi ir pārklājušies, un es domāju, ka pilnīgi noteikti nekādu vaļā tikšanu nu, te nevar notikt, un es arī nemaz negribētu tā pilnībā tikt vaļā, jo man visi tie tēli, ko es esmu kādreiz aprakstījis, un viņi visi kaut kur paliek, un kaut kādu sintēzi no viņiem veido nākamos. Tas jau tā arī pārlējās no vienas grāmatas otrā.
Tas nozīmē, ka tagad, kad tu sāksi sniegt intervijas par romānu dzīves, tu jau faktiski domā par kaut ko citu. Tā var, es neprasu par ko. Ja?
tā varētu būt, jā, bet nu, es tā nu ir sagadījies, ka šogad man iznāks vesels divas grāmatas, šī jau ir iznākus un būs vēl viena veltīta bērniem. Un es tagad esmu mazliet noguris no rakstīšanas.
Ko dara rakstnieks, kad viņš ir noguris no rakstīšanas?
Pļauj zāli. Un visādas lauku darbs, kas man ir mīļākais. Mīļākā nodarba brīnišķīgā vietā, Klapkalnsiemā, kur es jūtos vislabāk pasaulē. Un tur ir viss, kas vien jādara pie mājas. Un tas ir arī pats fainākais.
Jā, tu gan teici, ka šeit nav zinātniska darba, bet tomēr ir atsaucis un tomēr ir arī rokraksti dažas Fricim Brīvzemniekam nosūtītās vēstules. Tā kā mazliet ir arī no zinātnes.
Jā, grāmatā ir pēcvārds, kurā ir tā ļoti koncentrēta. Es esmu salicis visu faktus, kas patiešām ir notikuši un kāpēc Brīvzemnieks ir nozīmīgs, tā kā... Ja kādam, kā saka, ir jautājumi, lasot romānu, kas tad ir pa īstam un kas nav, tad pēcvārdā to var redzēt.
Paldies tev šodien par sarunu. Šeit studijā bija Osvalds Zebris un viņa romāns Dzīvs par Frici Brīvzemnieku. Un tu jau teici, ka Frici Brīvzemnieks pats rakstīja un tulkoja. Tad nu, mēs arī pameklējām, ko viņš varēja būt uzrakstījis. Un viens ir tāds dzejols Krīvu Krīvs, kur ir komponējis Jāzeps Vītols. To mēs varam arī paklausīties.